መርገፅ ኣሜሪካ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘጓነፈን ምስሒ ሓባብ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ብልዝብ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፍቲ ጉዳያት ኣፍሪቃ የን ዝገሊፀን ብዘይካዚ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ንተፀባዕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣገዲደን የን ኣፈሪሞ ንኦምኒ ዝብል ርእቶውን ነፂገኖ ኣለዋ በትረ ስልጣን ነቲ ቓለ ምልልስ ተርጉሙ ክቐርቦ እዩ።
ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነዚ ኣህጉራዊ ሽፋን ዝነበሮ ቃለ ምልልስ ዘካያዳ ድሕሪ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝፈጸምኦ መገሻ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ እዩ። እቶም ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት በፂሖም ምስ መራሕትን ተዘራሪቦም ብዘይካዚ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን መኺሮም ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ተላዒሉ ነይሩ። ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ እውን ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ንፕረዚደንት ሶማልያ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ረኺቦሞም እዮም። ንሰን ወሲኸን ኣብ ጁባ ሃንደበታዊ መገሻ ብምፍጻም ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኬር ተዘራሪብና፣ ንሪክ ማሻር እውን ብቴሌፎን ኣዘራሪብና፣ ኣፈላላዮም ኣጽቢቦም ስለ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኢሎም ንውዕል ሰላም ክፍርሙ ኣዘኻኺርናዮም። ከምቲ ዝረአኹምዎ እቲ ውዕል ተኸቲሙ ኢለን ኣህጉር ሓቆፍ ቃሎ መጠይቕ እየን ኣካይድን ሊንዳ ግሪንፊልድ። መብዛሕትኦም 500 መራሕቲ መናእሰይ ኣፍሪካ ዝመጽእ ሓምለ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝመጹን ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ከም ዝራኸቡን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ድማ ምስ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ዋሽንግተን ኣኼባ ከም ዝህሉ ጠቒሰን። ካብ ኣዲስ ኣበባ ቀዲሙ ዝቐረበለን ሕቶ ንውዕል ሰላም ዝፈረሙ ክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ነቲ ውዕል እንተጥሒሶም ኣሜሪካ እንታይ እዩ ትወስዶ ስጉምቲ ዝብል ነይሩ። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝሃብኦ መልሲ
We have to work closely with the leaders in the region to make sure that we get
igad aqab salam nkhawafran nitigbarat wul kqotatsarin nizitahase akal tahattat matan kngebir mismarahtu zobab beqaraba kinsarahallna selezi usane bet mkhritsat tahubrat hagarat buqultuf kitigbarin aqab salam sarawit buhutsut kwafarin kinsarahina izi taqadama agenda na
nab linda thomas greenfield kal zitalaqat hatto ኣሜሪካ ንሳልቫ ኬርን ሪክ ማቻርን እቲ ውዕል ሰላም ንክፍርሙ ኣገዲዳቶም እያ ይበሃል። ሓቂ ድዩ ብዘይካዚ እቲ ውዕል ሰላም ዳርጋ ፈሽሉ እዩ እዩ ዝበሃል? ንሰን እንታይ ይብላ ተባሂለን?
Well, let me disagree with you on the last part of that question. I would not say the agreement is failing.
ንሳብ መወዳእታ ሕቶ ዝቐረበ ግምጋም ኣይሰማማዕን። ውዕል ሰላም ኣይፈሸለን። ውዕል ሰላም ተኸቲሙሎ ኣስገዳድ ምኽታም ውዕል እውን ኣይተፈጸመን። ስለ ረብሓ ህዝቢ ኢሎም ክልቲኦም መራሕቲ ቕኑዕ ውሳኔ ንኸሕልፉ ኢና ጸዊዕና። ህዝብታ ሃገር ዝደልዮ ቕኑዕ ነገር ከኣ እዚ ስለ ዝኾነ
መዓልትታት ድሕሪ ምኽታም ውዕል ሰላም ፈሽሉ እዩልካ ምድምዳም ምህዋኽ ምዃኑ ዝጠቐሳ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ክንድኡ እቲ ውዕል ሱር ክሕዝን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ዘሎ ኣንፈት ክስዕቡ ክንሕግዞምን እዩ ዝግባእ ኢለን። ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዓይኒ ተኺላ ብዘላ ቻይና ትሻቐል እንተኾይና እውን ሕቶ ቐሪቡለን ነይሩ። ከምዚ ይብላ
We're not concerned about China having a close relationship with people in the region. We know that
China misses ba Africa sutum rekeb sele zefataret nishaqalelu khunatat yellen. China ab Africa rabha kham zellwan feltina. Qaddamay minister China dhrena abta ahgur magesha fetsimi yu. Nihna niblo zellena hizba Africa mis China khilla zebu khallu sele rabha hizbom ilom buluz makhsab nkhutrakhbu tsaru zibilium.
ኣብቲ ኣሜሪካ ተዳልዎ ኣኼባ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ክንደይ መራሕቲ ኣፍሪካ ከም ዝሳተፉ ዶ ይፍለጥ? ዋይት ሃውስ ብርክቲ ዝበሉ መራሕቲ ክመጽዮም ካብ ምባል ሓሊፉ ዝሃበው ጽጹይ ሓበሬታ የለን። ንሰን ክገልጻልና ዶ ይኽእላ ተባሂለን?
We have invited leaders from across the continent of Africa into the
Kabamulu Africa ina marahta addimna haqi zeytaaddemu marahta hagaratallu zuzukhonullu mkhniyat dimana abnet mishibrat Africa zeytaqadawu khonu yikhulu ilwa kam zefatsamu marahta Gibtsi Republic maakala Africa ngini bisawun zaamassolu malate iyu kalot mis America sanay zimdinna zeytsonhum marahtu nay taaddemun maqab zgebernallum weklti awtsum dum mis America zebullum marahti malate iyu kam marahta zim ባቡ ኤርትራን ሱዳንን ዝኣመሰሉ የጠቃለል።
እቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣኼባ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ብሕልፊ ኣብ ጸጥታን ሰላምን ዴሞክራስን ምሕደራን ንግድን ምዕባልን ኣማኺሉ ክዘራረብ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ከም ዝሳተፉ እውን ይፍለጥ። ኣሜሪካ መዓዛ ግብፅን ኢትዮጵያን ምዃና ይፍለጥ። መርገፂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ኢትዮጵያ ተሃንፆ ዘላ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ውድ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ናብ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ
We've had intensive discussions with both sides on this issue. And our position is they
need to talk. ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ምስ ክልቲኦም ወገናት ሰፊሕ ልዝብ ጌርና ኢና መርገፂና ክዘራረብሉ ኣለዎም ዝብል እዩ ክላ ዘብለዎም ኣፈላለዮም ንኸፅብቡ ክሰርሑ ይግባእ። ዝተወሰነ ልዝብ ከም ዝተሳለጡ ንፈልጥ ኢና፣ ግን እቲ ልዝብ ክቕፅልን ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ተጠቀምቲ ማይ ኣባይ ክኾኑ ዝሕግዝ ፍታሕ ከምፅኡን ትፅቢት ንገብር።
ጉዳይ ኮንጎ፣ ኪንሻሳ፣ ናይጀርያን ኣጓኒፍዋ ዘሎ ቅልውላዊ ጨዋኣስታት 300 ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ኣህጉራዊ ሕቶታት ቀሪቦም እዮም። ስዕቡ ዝቐረበ ሕቶ ጆን ኬሪ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም ከም ዝተመለሱ ይዝከር። ብዛዕባ እቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ፖለቲካውያንን ዘለዎም መርገፂ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ።
If you read some of the secretary's comments and statements you will know that we did raise
እቶ ሚኒስተር ዘቕረቦ ጸብጻብ ብምስ ተሰምዐ ትሕቶ ምስ መንግስቲ ከም ዝተዘራረብናሉ ኢኻ ትርዳእ። እቶም ዝተኣስሩ ንክፍትሑ ኣተባቢዕና ኢና። መርመራ ተጀሚሩ እንተኾይኑ ድማ ስልጥ ኢሎም ክዛዘሙን ረትዓዊ ፍርድ ክረኽቡን ኣለዎም ዝብል እዩ።
እዚ ኣጀንዳ እዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐጻልነት ዝለዓል ጉዳይ እዩ ዝበላ እተን በዓልቲ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት ኣትያ ኣላ ኢልና ኢና ንኣምን። ግን ፖለቲካዊ ባይታ ክፉት ክኸውን፣ ናጽነት ሚድያ ክረጋገጽ፣ እዚ እንተተማሊኡ ህዝቢ ኣብ ገዛእ ጉዳዩ ክሳተፍን ኣብ ምዕባለ ሃገሩ ኢዱ ክሓውስን ከኽእሎ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ኢለን። ኣብ መወዳእታ እንደገና ዝቐረበ ንደቡብ ሱዳን ዝምልከት ሕቶ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ንውዕል ሰላም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈሪሞም ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ኣብ ጁባ መግለጺ ሂቦም ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣገዲደን እየን ኣፈሪመናኒ ኢሎም ተባሂሎ ኣሎ። ርእቶ ዶ ክህባ ተባሂለን ከምዚ ይብላ።
And I did not hear that he made that statement, so I'm not confirming that statement by any means, but I think
President Salva Kiir komu aynat reito entehibu ana aysamakhun selezi melse khib kolukhu kom ilu tezaribu izbil maragagatsi aykonen zehib zallahu bizukhona netwu'il salam miframu qun'u etwu'il kam hada marahu hoynu nahagaru kemarah adl zuhwa izbil imnatallunna kam matan bidemokrasiya wa agabab zetemerts marahin zemerotso hizb salami amtsilu selezi netwu'il salam selezi farra ሕጉሳቲና ግን ዘገደዶ ወገን የለን። ቅኑዕ ስዳረ ስለ ዝወሰደ ግን ሕጉሳቲና።
ጉዳይ ኣልሸባብ እውን ተለዓይሉ ነይሩ። ጥቃዕቲ ኣልሸባብ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣየባርየን ዘሎ እሞ ኣብ ምቅባፅ እቲ ጉጅለ ሓበራዊ እስትራተጂ ኣድላይዶ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎን ይብል ኣብ መወዳእትኡ ዝቐረበ ሕቶ። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣልሸባብ እስትራተጂ ቀይሩ እዩ ኣብ ሙሉእ ምብራቅ ኣፍሪካ መጥቃዕቲ ይፍጽም ኣሎ። ስለ ዝኾነ ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ተሓጋጊዝና ምስራሕና ክንቅጽል ኢና ኢለን።